Të ndëruar dëgjues mirëdita, ju përshëndesim nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Në këtë emision do të dëgjoni. Në Komunitetin për Politikë të Jashtme në Bruksel po zhvillohet një diskutim për të ardhmen e misionit të BE-s në Kosovë, ULEX. Shënohet dita botërore kundër duhanit, Kosovën kjo ditë gjen me një listë të miratuar, por të pazbatueshëm. Nga Maqedonia, analistët politik në Shkup thonë se liderët politik në Maqedoni nuk kanë vullnet për të zgjidhur problemin me emrin. Nga Bota, irlandezët sot po hedhin votën e tyre në referendumin organizuar mbi një traktat fiskal të Bashkimit Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftoj të qëndroni me ne, por fillimisht një blok me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irlandezët sot po hedhin votën e tyre për referendumin e organizuar mbi një traktat fiskal të Bashkimit Evropian që për synim ka sforcimin e eurozonës, e cila tashmë është në krizë. Irlanda është vendi i vetëm antar i Bashkimit Evropian, në kushtetutat e cilit kërkon që traktati të miratohet me shumicën e votës së qytetarëve. Sondazhet flasin se shumica e votuesve irlandezë të votojnë në favor të këtij traktati, me të cilin parashihet dënime për vendet antare të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen e të cilat dështojnë të balancojnë buxhetet e tyre. Me shumë se 3 milion qytetarë kanë të drejtë vote. Irlanda deri më tash ka pranuar një pakë ushpëtimi prej 106 milion dollarësh amerikan nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Autoritetet në Afganistan kanë thënë se të paktën 5 policë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur në një sulm vetvrasës që për shënjestër kishte selin qendrore të policisë rajonale në provincën Jugore të Kandaharit. Njoftimet flasin se sulmuesi kishte depërtuar me makinën e tij përtej dyerve të selisë së policisë. Deri më tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por militantët taliban dyshojnë se qëndrojnë prapa tij. Kandahari është qyteti më i madh në jug të Afganistanit dhe 20 vjet më parë aty lindi lëvizja talibane. Organizata botërore e shëndetësisë po shënon sot ditën kundër duhanit duke bërë thirrje për zbatim masa që do të ndalonte ndërhyrjen e industrive të duhanit në përpjekje antiduhan. Këtë vit fushata e OBSH-s përqendrohet në nevojën për të ekspozuar dhe luftuar përpjekjet gjithnjë më agresive dhe të paturpshme të industrive të duhanit për të zhvlerësuar përpjekjet globale për kontrollin e duhanit. Organizata botërore e shëndetësisë akuzon industritë të duhanit se po përdorin taktika të dëmshme dhe djallëzore për të mbajtur gjallë bizneset e tyre që rrezikojnë jetët duke shfrytzuar metodat e sofistikuara për të ndikuar opinionin publik mbi duhanpirjen. Kina, e cila ka lidhjet e forta ushtarake dhe ekonomike me Pakistanin, i ka dalë në mbështetje Islamabadit pas tensioneve të krijuara midis Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara mbi kontributin e Pakistanit në luftën kundër ekstremistëve. Në një vizitë në kryeqytetin e Pakistanit, ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi tha se komuniteti ndërkombëtar duhet ta njohë kontributin e Pakistanit kundër terrorizmit. Ai bëri thirrje Washingtonit për të forcuar marrëdhëniet me pakistanezët. Marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Pakistanit u përkeqësuan pasi që kohëve të fundit një doktor pakistanez u dënua me 33 vjet burg në ndyshimet se i kishte ndihmuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjetjen e vendodhjes së liderit të Al-Qaides Osama bin Laden, i cili u vran një vit më parë në Pakistan nga forcat speciale amerikane. SBA ka konsideruar dënimin me burg si të padrejtë dhe të pajustifikuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura, si thamë edhe në fillim të këtij emisioni, në Komitetin për Politikë të Jashtme në mëngjes ka nisur një takim ku po diskutohet për të ardhmen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, ULEX. Në takim po merr pjesë edhe drejtuesi i këtij misioni në Kosovë, Xavier Budemarnak. Augustin Palokaj njofton për më shumë nga Brukseli.
Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian në këto momente është duke u zhvilluar një diskutim lidhur me të ardhmen e misionit të EULEX-it në Kosovë. Në debat më pjesë zyrtarët e lartë të shërbimit të politikës së jashtme të BE-s dhe komandanti i EULEX-it Xavier Budemarnak, sikur edhe deputetët e Parlamentit Evropian të cilët mirën me rajonin e Ballkanit dhe me çështjet e sigurisë së politikës së jashtme. Parlamenti Evropian kohëve të fundit ka qenë mjaft kritik lidhur me performancën e EULEX-it dhe ka kërkuar nga komisioni që të jep më shumë dëshmi për përmbushjen e detyrave për të cilat edhe është dërguar në Kosovë. si pas planit të rishkërtimit të misionit të EULEX-it, pritet që ky mision të pësoj disa ndryshime dhe të transformohet në një mision pak më të vogël, por, si që pohojnë në BE, me qënim që të jetë më fleksibil. EULEX-i pritet që të zvogloj komponenten policore, që disa qindra policë të largohen nga ky mision, ndërsa pritet që të forcohet komponenta në fushën e randit dhe ligjit, sidomos në gjysor. Parlamentarët evropian pritet të shprehin mbështetje vazhdimit të misionit të EULEX-it, duke mos vënë në dyshim nevojën që ky mision të vazhdojë këtë punë, mirë po pritet që të përsërisin edhe një herë thirrjet sikur për EULEX-in, ashtu edhe për vendet anëtare të BE-s që të kontribuojnë më shumë në përmbushjen e obligimeve në Kosovë. Sipas rregulloreve të Bashkimit Evropian, parlamenti duhet të miratojë edhe buxhetin për EULEX-in, i cili pritet që në të ardhmen të jetë diku rreth 100 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dita botërore kundër duhanit, Kosovën e gjen me listë e miratuar nga Parlamenti i Kosovës, por të pazbatueshëm në praktik. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se në qershor të këtij viti drafti i ri për ndalimin e duhanit, i cili tashmë është rishikuar, do të dalë në debat publik për t'u dërguar në korrik në Parlamentin e Kosovës për miratim. Për më shumë hollësi kemi raportin e korrespondentes tonë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mos ketë dhëna të sakta rreth konsumit të duhanit, megjithatë përpjekjet që synojnë të vënë në pa rreziqet që sjell ajo nuk mungojnë. Miliona viktima në vit dhe miliona të sëmurë nga kanceri janë pasoja që shkakton pirja e duhanit në mbar botën. Në ditën botërore kundër duhanit, ministri i Shëndetësisë ka deklaruar se ligji kundër duhanit nuk po gjen zbatueshmërinë e duhur në Kosovë. Ligji kundër pirjes së duhanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por ai ende nuk është duke u zbatuar në tërsi. Andaj ky ligj është ridraftuar për shkak të mangësive që kanë konstatuar zyrtarë qeveritar. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani jep më shumë hollësi.
Ligji nuk është ka gjenë zbatueshmërinë e duhur. Ne kemi konstatuar mangësi në këtë proces, madje edhe me sugjerimin që ka ardhur nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi dhe nga Kuvendi i Kosovës. Janë vërtetë mangësi në zbatimin e ligjit, kanë ardhur edhe propozime konkrete për amandamentimin e tij dhe ne kemi filluar një proces të tërë të elaborimit të ligjit të ri për duhanin. Drafti i parë i këtij projekti ligji është përfunduar, ai do të jetë në debat publik gjatë muajit qershor, do të presë gjatorikut që ta sjellin Kuvendi i Kosovës për miratim. Ligji i ri kundër duhanit është ligji i cili e ndalon në mënyrë të plotë konsumimin e duhanit në vende publike. Pra nuk ka mandarje 70%, 30%, por do të ketë ndalesë të plotë edhe me një mekanizëm mjaft rigoroz të mbikëqyrjes, duke i shfrytzuar përvojat e shteteve të cilat kanë pasur sukses në zbatimin e këtij ligji.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheq si zyres e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka pohuar se zbatimi i ligjit kundër duhanit varet nga vullneti politik. Ai shton se nëse nuk involvohen gjitha institucionet gjeqëse, por mbetet përgjegjës vetëm Ministria e Shëndetësisë, siç ka qenë deri më tani, është skeptik se do të ketë sukses zbatimi i ligjit.
Por ligji i cili tani më është ridraftuar kontrollin e duhanit, sa do të zbatohet në praktikë, kryek po do të varet prej vullnetit politik, duke fituar nga parlamenti, nga qeveria e Kosovës dhe gjitha ministrit e linjës, për arsye se edhe përvoja taktike e vendeve tjera në cilat ka pasur sukses plot zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, tregon se vetëm me një përkushtim të gjitha ministrive dhe ekzistimin e mekanizmit mirëfillt zbatues mund të zbatohet ky ligj.
Ndërsa zyrtar nga Instituti i Shëndetit Publik tashmë kanë pohuar se ky fenomen ngel si i rënd, sepse në organizmin e njeriut duhani po bën dëme shumë të mëdha. E zoti Syla deklaron se përmirësimet në ligj për ndalimin 100% të pirjes së duhanit në hapësira publike është një hap pozitiv.
Po mendoj që ky është një hap shumë pozitiv, për arsye se edhe praktika dhe ndër tjera ka dëshmuar se vetëm ligjet të cilat e ndalojnë 100% të mosin e duhanit hapësira publike kanë qenë efektive.
E zyrtar shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë bërë thirrje tek duhanpirësit që të ndalojnë ty mosjen për shkak se siç thon ata, askush më tepër se klinicistët nuk ballafaqohen me sëmundje që sjell duhani, si kanceri i mushnive e shumë të tjera. Sipas tyre shpenzohen me qindra miliona euro për blerjen e bardhave dhe vetëm sa i zgjasin vuajtjet duke mos pasur ndonjë sukses përfundimtar, prandaj ata kanë pohuar që të merren iniciativa për ndalimin e duhanit, sidoqoftë rreth 40% të rinjëve vetëm në shkolla tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vendisimin e të rinjëve për pasojat e duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë emisionin me një raport nga Maqedonia. Lideret politik në Maqedoni nuk kanë vullnet për të zgjidhur problemet me emrin, kanë vlerësuar analistet politik dhe kanë komentuar politikat mes pushtetit dhe opozitës lidhur me bllokimin e procesit të integrimit euroatlantik. Si analistet maqedonas, ashtu edhe ata shqiptar thonë se lideret politik kryesor kanë interesat personale dhe për marrjen e pikëve politike, më së shumti kanë shfrytzuar kontestin e emrit pas zgjidhjes së cilës nuk mund të ketë integrim në NATO dhe në BE. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Në mungesë të vizionit dhe guximit politik për të zgjidhur problemin historik dhe jetësor për qytetarët e Maqedonisë, drejtuesit e pushtetit aktual, por edhe ata që tani janë në opozitë, merren më shumë me të kaluarën sesa me të ardhmën e vendit. Kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar polemikat e ashpra që kanë shpërthyer ditëve të fundit mes kryeministrit Nikola Gurevski dhe liderit të opozitës Branko Crvenkovski, për atë se cili ka refuzuar e cili ka pranuar zgjidhje të dëmshme për çështjen e emrit.
Fatkeqësisht ne mungojnë politikanët që kanë jo vetëm vizion, po që kanë guxim politik, që për çështjet kruciale për ardhmërinë e vendit ofrojnë zgjidhje, pavarësisht se ato zgjidhja do t'i dëmtojnë. Kjo është refleksion edhe i keq përdorimit të çështjes së emrit për politikë ditore. Ajo është pikë e parë, ndërsa pika e dytë, unë mendoj se ato armatosen me municion politik për zgjedhjet e ardhshme, që nëse identifikojmë fajtorin sipas tyre, do të kenë më shumë argumente për të fituar ndonjë poem politik edhe ndonjë vot më shumë.
Sot analisti politik Albert Musliu, Nikola Dujovski, njohës i zhvillimeve politike, beson se zënkat e fundit mes Gurevskit dhe Crvenkovskit, të cilët madje u kërcënuan edhe me përballje me drejtësin për shkak të publikimit të sekreteve shtetërore, bëhen vetëm se për përdorim të brendshëm. Pres që këto polemika të jenë të kufizuara dhe të shërbejnë atyre vetëm për përdorim të brendshëm, se nga një komunikim i tillë nuk duhet të ketë kurfar përfitimi në planin ndërkombëtar. Kjo nuk duhet të ndodhë, të këtë e kemi thënë edhe më parë, por për fat të keqë politikanët apo gjejnë mënyra për të përfituar pikë politike, por në anën tjetër gjithë kjo vetëm sa dëmton edhe më shumë Republikën e Maqedonisë, thotë profesori universitar Nikola Dujovski. Gjithë polemikat mes liderëve Maqedonas po zhvillohen për vitet e 2005 dhe 2008, kur si pas tyre ndërmjetës e ndërkomtar Metju Nimic ka ufluar zgjidhje dhe se cili për tyre mbron pozicionin e ti, por pa elaboruar në detaje zgjidhjen e ofruar dhe refuzimin që i bën. Andaj Crvenkov skiftoi në duel televiziv Gruevskin për të skjaruar të gjitha dilemat, por kryeministri refuzoi duke thënë se një duel i tillë është i nevojshëm vetëm se për Crvenkovskin për të dalë siç thot nga situata në të cilën vetë është futur. Ajo që tani po ndodh në skenën politike Maqedonas është pikërisht ajo që nuk duhet të ndodhte. Këtu do të përjashtoja partitë politike shqiptare, pasi ato janë të gatshme të pranojnë gjithçka të nevojshme vetëm për të arritur NATO-n dhe BE-n. Ndërsa në anën tjetër dy liderët Maqedonas me këtë ndoshta dhe tregojnë mosgatishmërinë e tyre për zgjidhjen e problemit, që në fakt është edhe kushti kryesor për integrim. Dy liderët për momentin po tregojnë një nivel shumë të lartë të egoizmit. Ata janë mëse të lumtur me atë që kanë bërë, apo që nuk kanë bërë, apo që e ka bërë tjetër në llogaritë e Maqedonisë, thot analisti Ivica Josifovic. A i dhe analistët e tjera, Musliu dhe Dukovski, ftojnë liderët e politikë që t'japin fund një politike të këtill dhe të gjithë së bashku të mbledhen forca dhe të ulën për të gjetur një zgjidhje apo të dalin para qytetarëve me një qëndrim të përbashkët, i cili më pas edhe mund të verifikohen në referendum. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në fund edhe njëherë u kujtojmë disa nga titujt kryesorë që ndoshet. Në Komitetin për Politikë të Jashtme në Bruxelles po zhvillohet një diskutim për të ardhmen e misionit të BE-s në Kosovë, ULEX. Shënohet dita botërore kundër duhanit, Kosovën kjo ditë e gjen në një listë e miratuar por të pazbatueshëm. Analistët politikë në Shkup thonë se liderët politikë në Maqedoni nuk kanë vullnet për të zgjidhur problemin me emrin. Irlandezët sot po hedhin votën e tyre në referendumin e organizuar mbi një traktat fiskal të Bashkimit Evropian. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision. E emisionet e radhës janë orën 16:21. Për informacionet më të reja, klikoni në adresën evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.